Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori bilan yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan yollangan xodimlarni davlat soliq xizmati organlarida hisobga qo'yish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Endilikda yakka tartibdagi tadbirkorlar 5 nafargacha xodim yollashi mumkin. Ilgari bu ko'rsatkich 1-3 nafar edi. Nizomga muvofiq yakka tartibdagi tadbirkor bank hisob varag'i ochganidan so'ng xodim yollash huquqiga ega bo'ladi. Yakka tartibdagi tadbirkor xodimni yollashda yozma mehnat shartnomasi tuzadi. Ular tomonidan mehnat daftarchasi yuritilmaydi. Tadbirkor xodimini soliqqa hisobga qo'yish uchun arizani shartnoma tuzgan vaqtdan 3 ish kunida kechikmay soliq organiga beradi. Soliq organi 1 ish kunida xodimning hisobga qo'yilganligiga oid kartochkani taqdim qiladi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar xodim uchun daromad solig'i va ijtimoiy soliq to'laydi. Yakka tartibdagi tadbirkor faoliyati vaqtinchalik yoki butunlay to'xtatilsa, soliq organiga yuborgan xabarnomasi asosida soliq hisoblanishi to'xtatiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.